Leder af energibyen Frederikshavn Kommune, Poul Rask Nielsen, fortæller her til dialog om de mange ting, der foregår i energibyens regi, og især om samarbejde med private om energirenovering af gamle bygninger. Poul Rask Nielsen tror på, at Frederikshavn Kommune kan nå at blive fossilfri og CO2-bæredygtig inden år 2030. Man så gerne mere vedvarende energiproduktion, blandt andet ved vindmøller i Frederikshavn Kommune. Også beregningen af CO2-regnskab blev behandlet i interviewet med lederen af energibyen, som blev optaget den 30. maj 2018. Ja, nu ser jeg ude på den gamle herregård Knivholt i idylliske omgivelser i solskin, sammen med leder af energibyen Frederikshavn Kommune, her det vist nu, Poul Rask Nielsen. Du har lovet, at du vil fortælle noget om energibyen, så værsgo.
Tak skal du have. Jamen, en af grunden til, at vi sidder herude, det er jo fordi, at vi har påbegyndt det, vi kalder opbygning af det der hedder en energisti. Og vores mål, det er jo egentlig, at kan man gøre sådan nogle gamle bygninger, som Knivholt Hovedgård fossilfri, så vil jeg våge at påstå, at så kan man gøre alle bygninger fossilfri. Og det, vi prøver, det er jo at sætte en masse forskellige installationer ind. Både nogen, der kan lave grøn energi, altså for eksempel vindmøller og solceller, men også finde nogle nye måder, hvor vi kan reducere energiforbruget. Og blandt andet har man installeret varmepumper heroppe, og man har installeret nogle nye Danfoss-termostater, så at man kan styre varmeforbruget meget mere end normalt. Og så har vi lavet et stort samarbejde med Aalborg Universitet, som gerne vil ind og se, hvordan kan man få... Udfordringen er jo at få balance mellem, nu skinner solen i dag, så kan man sige, så er elproduktionen for solcellerne jo høj, men hvordan får man egentlig skabt balance, så at energiproduktionen og forbruget, det sådan kommer til at hænge sammen, og hvordan kan man arbejde med energilæring? Og vi venter os faktisk rigtig meget af det samarbejde med Aalborg Universitet. Det er sådan en af måderne, vi arbejder på. Noget andet, som vi gerne vil have op, det er, at vi vil gerne have udviklet noget undervisningsmateriale til folkeskoleeleverne, så at de kan komme op og teste forskellige ting, så at det bliver i naturlige omgivelser de ting, som de arbejder med, altså for eksempel at arbejde med en husstandsvindmølle, for eksempel at arbejde med solceller, varmepumper, også, det er jo også sjovt at se de unge, når de prøver en elcykel. Oprindeligt var det jo til ældre mennesker, at man brugte elcykler, men i dag er det faktisk hvermands eje, og det har faktisk gjort, at folk har fået en længere rækkevidde med hensyn til, hvor langt kommer man egentlig på en elcykel. Så det er sådan noget, det er grunden til, at vi har valgt at flytte kontoret herop. Noget andet, som vi har arbejdet rigtig meget med inden for de sidste halvandet år, det er, at vi har fået overdraget erhvervsudviklingen inden for vækstsporet energi, og det giver rigtig, rigtig god mening, at den der konvertering fra sort til grøn, at vi så samtidig kigger på erhvervslivet. Og det første, vi gjorde, det var at prøve at lave en registrering og en opgørelse over, hvor mange virksomheder har vi egentlig i Frederikshavn, der arbejder med det grønne område. Og det viser sig jo, at det er heldigvis er langt flere, end vi har turde håbe på. I øjeblikket, så kan jeg sige, at der er over 50 plus virksomheder, der arbejder med det inden for vind, belysning. Det er næsten ikke det, der ikke bliver arbejdet inden for. Og det gode er, at vi kan se, alene det, at der er mere end 10 virksomheder, der arbejder med underleverance inden for vind, det gør jo, at der er noget potentiale her. Og det prøver vi at kombinere, så man kan sige, kan vi få virksomheden til at begynde at mødes med universitetet herop, så kan man gensidigt hjælpe hinanden. Altså universitetet vil jo gerne samarbejde med virkeligheden. Omvendt så har virksomheden også en gang imellem behov for at få nogen ind, der kan kigge på, hvordan kan vi videreudvikle vores virksomhed. Og der synes jeg, der har energibyen et vigtigt formål. Og vores opgave er lidt at være bindeled imellem universitet og virksomheder og de unge her i byen. Vi har også lige fået nedsat et ungeklimaråd, og det er lidt for at se, jeg tror, det er vigtigt, at vi involverer så meget af lokalbefolkningen som overhovedet muligt i det her, fordi det her, det er ikke et projekt, som to eller tre mænd i energibyen, de kan udføre. Det er virkelig vigtigt at få alle involveret. Vi prøver også at involvere alle boligejere, altså alle grundejerforeninger, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger har vi henvendt os til i år, så fordi bygningsmassen er jo noget af det, der har det allerstørste energiforbrug, og tit bliver jeg spurgt om, hvordan kan den enkelt i kommunen egentlig give sit bidrag, fordi det er svært at involvere sig i forhold til en vindmøllepark eller et stort biogasanlæg, men i forhold til at lave en energirenovering i sin egen bolig, det kan alle være med til. Så det er sådan for at sige, det er en bred vifte. Den ene dag er det herre og fru Jensen, vi snakker med, og den næste dag er det jo en virksomhed, der gerne vil til byen og etablere et stort biogasanlæg til 200 millioner. Så det er en meget, meget bred opgave på det følge, vi har, som vi prøver at løse på bedste vis.
Ja, det lyder som om, det er i høj grad spørgsmål om at gå til at kommunikere et grønt budskab ud for. I har nok ikke rigtig nogen magtmidler. I har måske en lille pose penge, I kan lokke med. Det ved I ikke.
Nej, altså, egentlig så vil jeg sige, vi har faktisk ikke penge. Altså, vi har penge til vores lønninger, men det vigtigste er, det oplever jeg i hvert fald gang på gang, det er at få bragt de rigtige parter sammen. For et stykke tid siden blev vi enige om, at vi rigtig gerne vil have et stort biogasanlæg, hvor man kan opgradere biogas, eller man kan sige gylle, og så kan det komme på naturgasnettet, fordi det der udfordring i dag, det er tit transport. Hvordan kan vi få tung transport over på noget mere grønt? Og det har vi jo vist ved, at regionalruten mellem Aalborg og Frederikshavn, at den i dag kører på grøn gas. Og så handler det jo mere om at få produceret noget. Og der går vi jo så på jagt i hele landet og faktisk i hele Europa for at sige, kan vi finde en investor, der vil bruge 200 millioner på at etablere sig her? Og det brugte vi et års tid på, og det viste sig, at det kunne vi faktisk godt. Og så er næste step jo selvfølgelig at få landmanden i tale og få dem til at ville levere til sådan et biogasanlæg, og så få lavet den myndighedsbehandling, der skal til. For det er klart, at der kan godt være en frygt, når man etablerer et biogasanlæg ved lokalbefolkningen, for at lugter det her, og det gør det ikke i dag. Altså man kan tage rundt og kigge på de nye biogasanlæg, de lugter ikke i dag. De lugter mindre end en normal svinestald, men fordi at vi har haft nogle uheldige tilfælde i lokalområdet, altså der har været et anlæg i Brønderslev, der har lugtet forfærdeligt, men det er et gammelt anlæg, som blev bygget i dag i biogasanlægens tidligste fødsel, kan man sige. Så det er sådan, det er jo også en del af opgaven, det er at sørge for, at man får involveret rigtig mange parter, og også får taget de naboer alvorligt, som, hvad skal man sige, kommer til at ligge op af et biogasanlæg, eller kommer til at ligge op af en vindmøllepark. Det er vildt vigtigt, at man tager dem alvorligt.
Jeg var til en naturmøde, og jeg snakker med en fra Jørgen Kommune, det er noget affald, han stod med, men han snakkede om, at vi der var biogasanlæg i Vår, som i Vår havde aftaget madaffald, og de er sikkert også fra landbruget, det ved jeg ikke. Men altså, det var det jo meget godt tilfreds med.
Ja, og det var, nu er jeg fuldt den proces, der var i Vår. Det var helt sikkert, at de omkringliggende naboer og byen Vår og virksomhederne, de fødevareproducerende virksomheder, de var nervøse for, vil der komme lugt fra det her anlæg. Altså det var virkelig et frygtscenarie, og efterfølgende, når man så taler med de samme mennesker, så kan man jo høre, vi må indrømme, det lugter ikke. Og det er jo det gode budskab ved det, men selvfølgelig kan man have en nervøsitet, men mit bedste råd, det er jo, er der noget, man er nervøs for i forhold til sådan nogle nye anlæg, så tag ud og kig på nogen, der er nybygget, fordi så vil man få den oplevelse. Vi har jo selv haft en busfuld med i Holstebro på et tidspunkt, hvor der var en, han sagde til mig, at han havde ikke sovet i mange nætter, fordi han var virkelig bekymret for lugt, og om hans ejendom nu faldt i værdi. Og så kom han hen til mig, men under besøg, så sagde han, Poul, jeg må indrømme, det lugter ikke. Jeg er så glad ved, at du fik mig lukket herud. Altså det er sådan, det er der, hvor jeg tænker, at virkeligheden må tale for sig selv en gang imellem.
Ja, når det er noget nyt der, så vil folk se, hvordan det virker, før de hopper på den. Og sådan, jeg tror, at jeg nok faktisk havnen i høj grad er.
Selvfølgelig, men jeg synes det også selv, det er en naturlig reaktion, at man vil lige sikre sig, hvad er nu det her for noget? Altså, så jeg forstår godt reaktionen, men der synes jeg, man skal lade virkeligheden tale for sig selv. Noget andet, som jeg vil sige, det er, nu hedder projektet jo 2030, hvor man kan sige, hvordan får man lavet overgangen fra sort til grøn i en hel kommune? Det startede jo med, at det var Frederikshavn by og så to omegnslandsbyer i 2015, og så bliver jeg tit drillet med, ja, men I skiftede jo lige før, at I nåede målstregen. Og det, vi manglede, det var 6 vindmøller og 1 biogasanlæg. Så havde man faktisk været over på grøn energi i det område. Men fordi at kommunesammenlægningen kom, så var det unaturligt at have energibyen afgrænset til et lille område. I stedet for er det mere hensigtsmæssigt, at vi opererer med hele kommunen. Det er de små skridts vej, det vil jeg gerne indrømme. Men lige nu er Frederikshavn Kommune selv blevet, de har lavet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening for nogle år siden om, at de skulle reducere energiforbruget i egne bygninger med 3% om året. Og det er man altså nået 7 år før tid. Så, og det er jo i virkeligheden det, jeg synes, der er en kommunes rolle, det er at hvad skal man sige, træde de første fodspor.
Ja, eksempel smagt.
Ja.
Ja, men nu bemærkede jeg, at du sagde, at I manglede lige 6 vindmøller. Det var nok lidt mindre dengang af vindmøller. Men hånden på hjertet, mangler ikke dem stadig?
Vi mangler stadigvæk masser af vind. Og det er jo, altså man kan sige, det er jo en udfordring i dag, fordi at vind, ja, faktisk både på land og til havs, er jo frygtelig upopulær. Og der ligger et stort stykke arbejde i at få motiverer lokalbefolkningen til at sige, at det her det er faktisk en god idé.
Ja, og der spiller politikerne garanteret en stor rolle.
Da lokalpolitikerne er udsat for et enormt pres i forbindelse med etablering af vindmølleparker, et enormt pres, så jeg vil sige, det kræver mandsmod at sige ja til vindmølleparker i dag. Men man kan faktisk godt komme ud i områder en gang imellem, hvor man siger, her var der ingen modstand, og det er jo fordi, at der er blevet lavet et godt stykke forarbejde i lokalområdet, eller at man selv har en lille anpart i en vindmølle.
Ja, du er selv inde på det tidligere. Jeg kan huske, der er en, der skrev jævnt til anden i Nordjyske, en fra Energi eller andet i Vestjylland, om at man skulle lave andre selskaber, sådan en lokalbefolkning blev involveret, så de kunne se, at vi får også lidt ud af det, i stedet for, at det er de multinationale selskaber, der kommer fra udlandet, og så er der en, der får en guldbro, som man kalder den, de andre der, de får støjen og angsten for de der bølger.
Ja, jamen, og det er jo korrekt, men det der er lidt underligt en gang, men det er jo at etablere en vindmøllepark i dag, det er jo det er mange millioner, der bliver puttet i, og der skal de 20% skal udbydes til lokalområdet, og en gang imellem er det faktisk svært at få afsat de 20%, hvor man kan sige, alene det at være, jeg tror, hvis man er medejer af har nogle mølleparter, og man kan jo købe ned til, man plejer at sige, at mølleparter bliver udbudt med 1000 kilowatt, og det koster cirka 4-5.000, lidt afhængig af hvad mølleparkens etablering har kostet. Så alle kan jo i princippet få råd til at have mølleanpart, og det er noget af det, som jeg synes er en god idé, det er, at man selv kaster sig ind og får en andel i de møller, for det er en mulighed.
Kommunalfuldmagten forhindrer forhåbentlig ikke kommunen i at gå foran der?
Nej, men altså mit indtryk er, at kommunen har den indstilling, at de går ikke ind og investerer i energianlæg. Altså, de vil gerne gøre det her økonomisk bæredygtigt, og egentlig er jeg fuldstændig enig i det, at man kan sige, at de ting, der bliver etableret, skal være økonomisk bæredygtigt. Og jeg vil godt give et eksempel på det, hvor vi har set, at det er det. Det var da, vi skulle etablere en tankstation med flydende biogas, som regionalbusserne kører på, og som, hvor man også kan købe gas til en almindelig personbil. Processen tog lidt længere tid, fordi det skulle være uafhængigt af kommunens investeringer. Men i dag er det jo økonomisk bæredygtigt, forstået på den måde, at kommunen laver ingen investeringer i det, men har formået at tiltrække de virksomheder, som har sagt, vi vil godt stille sådan et anlæg op og drive det, selvom de godt ved, at de første år giver det underskud, men det er jo noget med at etablere sig på et kommende marked. Det kan man også se med elladestandere. Dem, der sætter elladestandere op i dag, det er ikke en guldrandet forretning, men Vi ved bare, det bliver det inden for en meget, meget kort årrække. Så det er sådan det perspektiv, vi har, og det gør, at vi går lidt langsommere frem, end hvis kommunen gik ind og investerede en masse. Der, hvor kommunen investerer, det er i deres egen bygninger, når de alligevel skal renovere, så energirenoverer de. Og det synes jeg, det er meget fornuftig prioritering.
Ja, altså, det er meget sikkert at være defensiv, men som demokrat og boende, som bor i Frederikshavn Kommune, så tænker jeg, kommunen lader private investeringer tage sat i langsigtede investeringer og tage risikoen ved det. Men i sin tid blev kommunerne jo lavet for, at man selv skulle gå foran og kunne tage lave langsigtede investeringer i infrastruktur. Men det er som om kommunerne de er stået af der. Det er sådan, at normalt for sin folketing er der en upopulær beslutning, som man faktisk er enige om, eller i hvert fald flere er enige om, så tager man den først i valgperioden, fordi så er det glemt hans mindre 3 år. Det kunne man forestille, at Frederikshavn Kommune gik foran. Nu behøver man ikke diskutere så meget med andre partier, selvom man selvfølgelig skal gøre det. Men altså, fordi jeg ser 2030, det er der kun 12 år til. Tror du, at I kan nå det, uden at kommunen dit rykker?
Jeg tror godt, at man kan nå det, uden kommunen rykker med investeringer. Men det er helt sikkert, at det politiske hold er nødt til at på et tidspunkt er man nødt til at sige, at nu vil vi for eksempel have et biogasanlæg, nogle vindmølleparker. Altså det er helt sikkert, at der er nogle beslutninger, der skal træffes politisk. Det kommer vi ikke udenom, men jeg tror ikke, de økonomiske investeringer, jeg tror ikke, det bliver... Altså, jeg er i hvert fald svært ved at se det. Også fordi, at sådan noget som biogas, der jo skal være en anseelig del af vores egen energiproduktion, sådan noget som vindmølleparker, begge dele er i dag... de kan drives kommercielt med overskud. Derfor er det ikke nødvendigt at gøre det. Der, hvor kommunen har en vigtig rolle, det er... For eksempel, hvor har vi den største udfordring, PT? Det er transporten, overgang til el- og gasbiler. Og der har kommunen en rolle ved at lave nogle indkøb, som jeg har ingen forventning om, at hele ældreplejen kører på el, men jeg har en forventning om, at man vil kunne se nogle biler, der triller rundt i lokallandskabet, som er drevet af nye drivmidler. Jeg synes for eksempel, at vores egen forsyning har trådt et godt skridt, da de så, at busserne begyndte at køre mellem Aalborg og Hjørring, så har de jo faktisk en stor mængde af deres affaldsvogne kører i dag på flydende biogas, kan man sige. Og det synes jeg, det er en god... det er godt, at de viser vejen. Det er helt sikkert. Vi har en boligforening, der lige træder nogle spor i øjeblikket ved, at de har lavet eldelbilordning både i Sæby og i Frederikshavn. Det er sådan nogle pilotprojekter, jeg tænker, de er offentlige og halvoffentlige, har en rolle at tage.
Men Poul Rasmus Nielsen, jeg synes, at kommunen lader dig lidt i stikken, regner med, at du klarer ærterne. Og det er som om, du har givet lidt op, altså over for kommunen. Du har ingen forventninger om, at alle hjemmehjælpere kommer til at køre på elbil. Hvorfor ikke?
Det har lidt at gøre med den infrastruktur, vi har i øjeblikket. Det er, at vores område er ikke egnet til at have en fuld park med elbiler, fordi at elbilernes rækkevidde er stadigvæk et problem, og ladetiden er et problem. Så i virkeligheden kan man sige, der er noget praktisk, som vi er nødt til at tage alvorligt. Det er jo ikke helt noget, at biler, der er i drift mange timer om dagen, i virkeligheden, så står de og bliver ladet. Altså det er sådan mere infrastrukturen og logistikken i det, der er den praktiske hindring i det. Vi har jo også set, at nogen inden for ældreplejen, de faktisk er begyndt at køre på elcykel og næsten foretrækker det frem for bilen som transportmiddel. Og det er mere der, hvor jeg tænker, jeg synes, vi har en rolle i at lave pilotprojekter hele tiden. Også når man snakker de nye verdensmål, så tænker jeg, jamen vi har gjort det på den kommunale ejendoms med bygninger. Nu kan jeg mærke, at nu kommer vores park og vej, de vil lave en bæredygtighedsplan, som de som de får fyldt ud i deres område. Vi har et bibliotek, der gerne vil, og som arrangerer klima- og bæredygtighedsfestival. Altså jeg synes faktisk, at rigtig mange afdelinger i kommunen, de begynder at tage rollen på sig med at være aktive udførende og træde nogle nye skridt.
Ja, det lyder som om, at jeg får mange med på ideen, men nu er det som om, at vinden faktisk generelt blæser. Selv regeringen, som de fleste, der har med grønne ting, og har opfattet som lidt af modstræber, de siger nu, at de vil være grønne. Så det er åbenbart ved at komme på mode, men når man er en gammel mand og har levet lang tid, så ved man, at alle er med, når det ser ud til at være på mode blandt befolkningen. Men når så der går lidt tid, så er der ikke sket en skid.
Nej, og det er selvfølgelig også mit frygtscenarie, det er, at tiden går og går, men hvor man kan sige, det vigtigste, man på nationalt niveau kan få styr på nu, det er, at de får lavet en langsigtet energiaftale, og det bokser de jo med, og det er helt sikkert, at det er spændende at se, hvordan den lander. Og det er der, hvor jeg tænker, på nationalt niveau, de har et ansvar for at sætte en retning, så at vi ved, hvad er op og hvad er ned. Det er ikke rimeligt, at vores fjernvarmeværker, de ikke i øjeblikket tør investere i nye anlæg, fordi at der ikke er en langsigtet energiaftale. Altså nye anlæg i dag, der er jo en afskrivning på mange år, og derfor skal de have sikkerhed for, hvordan er vores driftsbudget i mange år fremover. Så noget, det synes jeg, man på nationalt niveau har ansvar for. Der hvor jeg tænker, at vi heroppe kan gøre noget, det er jo lidt, at der kan gå den der trods i os. Det er, der er ingen, der gør for os, så må vi hellere gøre selv. Og det er der, hvor jeg kan mærke, jeg kan se, at nogle af de virksomheder, vi arbejder med, når de går fra sort til grøn, så får de jo lige pludselig skabt et nyt område, som et nyt marked, som de ikke har været inde på før. Altså vi har nogle maritime virksomheder, der traditionelt har arbejdet inden for det, man forstår ved det maritime. Pludselig begynder de at sige, jamen det at renovere et skibsgear, hvad er forskellen på at renovere et skibsgear og et vindmøllegear? Hvad er forskellen på at lave kølevarmesystemer til olie- og gasindustrien i forhold til at lave varmesystemer og varmepumper til fjernvarmeindustrien? I virkeligheden får de nogle nye ben at stå på, og det er der, hvor jeg synes, det bliver interessant, fordi det betyder, så flytter arbejdspladserne ind, og vi laver, altså for mig er det at lave grønne arbejdspladser, det er en fremtidssikring, for vi ved, at den her konvertering, som du siger, den er ikke overstået i morgen, det er mange år frem, og derfor så er det nogle af de bedre arbejdspladser at få skabt. Vi kan se, at vi har sådan noget som Autobranchens Udviklingscenter. PT er de nogle af dem i Norden, som har den bedste kompetence efter videreuddannelse for mekanikere inden for det at servicere elbiler. Der er 4.000 overnatninger i byen om året på grund af det her kompetencecenter, hvor jeg tænker, det er den type virksomhed eller aktivitet, som jeg tænker, der skaber, hvad skal man sige, virksomhed ind i fremtiden og ind i den grønne fremtid. Det er lidt der, hvor jeg tænker, kan vi få de ting, så bliver der en selvforstærkende effekt af det.
Altså det ligger i Frederikshavn, det der kompetencecenter.
Det ligger i Frederikshavn, ja.
Altså for automobilbranchens grønne.
Ja, og jeg synes, det er fantastisk, at de har sat sig på det marked, så at det faktisk er dem, hvor der kommer norske og svenske mekanikere til for at lære om, hvordan servicerer man elbiler. Det er jo fantastisk. Og det vil jo give en afsmittende effekt i lokalområdet også, fordi der vil komme flere ladestandere op, end der normalt vil være. Altså, på en eller anden måde driver de tingene frem, og det er det, jeg håber, der kan ske.
Kommer der danske?
Der kommer også danske, det er helt sikkert.
Ja, fordi nu har jeg familie i Norge, og kan huske, at for nylig, da jeg kom, så var der et par parkeringspladser, som jeg ikke kunne holde på, fordi de var reserveret til optankning, ja. El-optankning. Det har jeg ikke set i Frederikshavn Kommune.
Nej, men der er jo, altså det vi kan se, det er, at alene det, at vi har færgedriften fra Norge og Sverige, det gør, at turisterne, der er en efterspørgsel fra turisterne, at vi, vi skal have den infrastruktur. Der er også nogen, der kører elbil i kommunen, men det er ikke i hovedbetal. Altså, der ligner vi det danske land, altså, fordi der er ikke mange elbiler i Danmark, og det er helt sikkert, at der vil komme et pres, og jeg er spændt på at se, om det er, når der er 5% elbiler eller 2%, at det lige pludselig sker et hurtigt skift. Vi har jo set det med nye teknologier. Hvis man tænker fjernsyn for 10 år siden, det var en ordentlig kasse, hvor man så kigger i dag, så er den jo så flad, så den fylder ingenting, og ingen vil have de gamle tv, selvom ikke de er nedslidt. Den proces, tror jeg, der sker med, når overgangen fra benzin- og dieselbiler til el kommer, så jeg tror simpelthen, at der er meget, meget komfort i elbiler, både med støj og også spændingen med acceleration. Altså, der er nogle ting, hvor man tænker, elbilen har absolut nogle fordele også i forhold til de andre. Der er mere det med rækkevidden, som kan udfordre i vores område.
Ja, en ting er, at der er noget, der, som drengeren kan bruge Tesla og sådan noget, som en af mine mennesker har råd til at købe. Men vi skal jo have alle med.
Ja. Men der kan man se, de der eldelebiler, man har fået at lave en ordning med mellem den der udlejningsvirksomhed, der hedder Tadar, og så Frederikshavn Boligselskab, gør jo, at man kan faktisk tegne nogle rigtig, rigtig billige abonnementer, hvis man kun skal bruge en bil 2 timer om ugen eller lignende. Det gør faktisk, at man kan have råd til at have bil. Altså, der vil være nogle nye grupper, der har råd til at have adgang til bil, som ikke har adgang til bil i dag, fordi det at have sin egen bil er jo, der står, de fleste biler står jo stille 22 timer i døgnet.
Hvor kan man læse om det? Det vidste jeg ikke.
Det er simpelthen bare at slå op på Frederikshavn Boligforening, og så kan man simpelthen tegne et abonnement, og man kan, det kan blive gradueret. Men du kan simpelthen tegne for alle de timer, det skal være, men altså, mere for at sige, har man behov for at køre ud og handle en gang om ugen, eller har man brug for en ekstra bil 2 timer om ugen, fordi man skal køre barnet til sport eller lignende, ja, så laver man simpelthen en aftale, og så booker man bilen. Og de biler er jo ikke dyre biler. Det er biler, der, altså i forhold til, hvad en bil ellers koster, de koster måske 250.000, og det er der jo mange andre biler, der også koster i dag. Og så skal man huske det, der er praktisk der ingen vægtafgift, og der er halv pris i forhold til drivmiddel, så der, den, hvis man kigger på den samlede omkostning, så er driften af en elbil er jo billigere. Der skal heller ikke skiftes olie på den.
Nej, altså boligselskaberne, det er den store enhed, der, de har selvfølgelig opladet, men for almindelige mennesker, de skal ud finde en opladestation. Hvor finder man den i Frederikshavn?
Vi har nogle, altså på vores hjemmeside, der ligger der kort, hvor der er opladestationer. Og det er der en håndfuld steder i Frederikshavn, også i resten af kommunen.
Ja. Hvis man skal noget kommunalt, så plejer man at gå på kommunens hjemmeside. Er link derfra?
Jeg kan ikke huske, om det ligger på kommunens hjemmeside, men det ligger i hvert fald på Energibyens hjemmeside, hvor man kan lade elbiler op.
Ja, ved hvor mange steder?
Jeg mener i byen Frederikshavn er det en håndfuld steder, og så er der i Skagen og i Sæby også, så at man kan sige, man kan komme rundt i kommunen og kan komme hjem igen også.
Ja, ved du, om der er kø?
Der er ikke kø, det er der ikke tradition for, nej. Men,
jamen, det er ikke så godt.
Nej, men det handler om mængden af elbiler, hvor mange.
Men det kan du nok melde pas for kommunens vedkommende. Det er regeringens ansvar, for i Norge, der giver man jo simpelthen subsidier, og der kører mange elbiler, selvom de er en oliestat stadigvæk, men de har nok set, at han ikke lykkes med mørket.
Det er rigtigt. Altså det her kan vi ikke. Frederikshavn Kommune kan kun gøre en ting, det er at have nogle enkeltbiler eller pilotprojekter, vi kan, og vise, at de faktisk kører rundt og ikke bliver hentet af ladvogne, men at få den store udrulning i gang, det er nødt til at være et nationalt træk, og det er derfor, jeg siger, det med at have en langsigtet energiaftale, det er vildt vigtigt, fordi det gør, at folk tør satse på elbiler.
Ja, men altså, jeg forstår, at du tror på, at I når at blive fossilfri, altså få bæredygtighed fra Frederikshavn Kommune med hensyn til CO2. inden 2030.
Det er jo det, vi har sat i verden for. Og det, der også er, det er, at man kan sige, der skal nogle store projekter til for at rykke. Og i det øjeblik, der kommer det, så kan man sige, så tager vi nogle, altså der vil ske nogle kvantespring i det øjeblik, vi for eksempel har et biogasanlæg, eller der kommer en ny vindmøllepark, eller at vi får lavet et system, hvor man kan lave energilagring, så at rigtig meget af det varme, som vi kan producere i de her sommerdage, det kan opbevares et halvt års tid, så vi har noget til vores efterårs- og vinterdrift. Og der kan man sige, der er tiden er lidt med teknologien.
Ja, altså der kommer et pres udefra, men så er jo ikke foregangskommune længe, hvis det er det, der sker udenfor, at skal redde jer med hensyn til at opnå den her målsætning. Hvis I bare er et blandt mange, så har Frederikshavn jo ikke længere noget at prale af.
Nej, men det der er, altså, der er sådan nogen, der spørger, hvad adskiller jer fra andre energibyer og andre energikommuner? Nogle kommuner producerer jo næsten den energimængde, de forbruger selv, men så er det for eksempel baseret på én energikilde, og det er der, hvor vi har sagt, jamen vores satsningsområde, det er at satse på mange begge små, altså vi satser bredt på energiproduktionen, vi satser også på at reducere det er egentlig det samlede billede, der er karakteristisk for os, hvor nogle andre kommuner, de har valgt at sige, at vi satser på vind, altså for eksempel i Thisted Kommune, i Ringkøbing Kommune, og det er korrekt, at de har rigtig meget vindproduktion, men de er frygtelig sårbare, fordi de ikke har anden energiproduktion. Så, hvor jeg tænker, jeg synes, vi er rollemodel fortsat på nogle ting, altså vi er rollemodel med det med og anvende overskudsvarme fra industrien ind i fjernvarmen. Det kan du se i Skagen fra Fiskernes Fiskindustri, hvor man anvender det. Det kan du se heroppe på, hvor man jo tidligere brugte rigtig meget energi til at køle deres motorer. I dag, der går det ind i fjernvarmen. Den type logikker, synes jeg, vi er gode til. Jeg synes, vi har nogle boligforeninger, der virkelig, virkelig træder nogle flotte skridt i forhold til resten af landet med nogle af de ting, de gør. Alle kan bygge energirigtigt nybyggeri. Det, der er svært, det er, hvordan renoverer man, energirenoverer man den gamle boligmasse. Og der synes jeg, at vores boligforeninger, de træder nogle rigtig fine skridt med at vise, jamen det kan godt lade sig gøre, men det er meget, meget sværere end at lave et nybyggeri. Det er sådan nogle, vi på udvalgte ting, vil jeg sige, der kan vi, og så det med at tænke det samlede hele. Jeg tror ikke, det er et tilfælde, at energibyen bliver inviteret ud i rigtig mange lande og tale. Det er jo ikke for at høre om den enkelte teknologi, men det er mere, hvordan mester vi at få det hele til at spille sammen, kan man sige. Det er det, vi egentlig, når vi er ude og holde foredrag i Frankrig, i Rusland, i Dubai, så er det det, der er deres interesse. Hvordan får man egentlig tingene til at spille sammen? Fordi enkeltelementerne er jo opfundet. Det er jo ikke noget problem med.
Det var imponerende. Har I været helt i Dubai?
Det har vi.
Ja, de må jo kunne skaffe lidt solenergi.
Ja, og det sjove er, at det er jo sjovt at se, at sådan en oliestat, de faktisk tænker grønt, men det gør de altså virkelig, fordi de ved jo godt, at deres dag er talt i forhold til det her, så derfor har de rigtig meget fokus på grøn omstilling. Og der er jo stor interesse for det, som vi har, vi kan levere. Og det vi gjorde, da vi var på besøg dernede, det var at sige, kan vi trække nogle af de lokale frederikshavnske virksomheder? Hvordan reagerer de egentlig på vores virksomheder? Og for eksempel inden for belysning i Frederikshavn, der har vi en håndfuld dygtige produktionsvirksomheder, der producerer LED-belysning. Og det er jo klart, at jo mere de kan få af det, det har de et kæmpe behov for dernede. Og der er sådan noget som dansk kvalitet, det er sådan, danske produkter har høj status.
Ja, og de har råd til at købe dem.
De har råd til at købe dem, ja. Så det var sådan det var en rigtig god oplevelse, overraskende god oplevelse, fordi jeg har ikke forventet, at der var den nysgerrighed omkring grøn omstilling, som der var.
Ja, men altså, I har et styrkeområde, det er energibyen Frederikshavn, så det er glædeligt at høre, og jeg kan ikke holde jer til ansvar, for I er ikke politikere, I er embedsfolk sådan set, der prøver at finde, hvor er det muligt at slippe igennem med noget, og det med at få et privat sektor med, det er fantastisk vigtigt. Jeg kan huske, at for nogle år til siden, I holdt nogle konferencer for år tilbage, store konferencer. Der var blandt andet Carl Erik Slynge, der fortalte om renovering af politistationen og sådan noget der. Altså, jeg forstår, at I har et godt samarbejde med jeg sagde, at han nu er en formand for, ikke hvad det hedder.
Ja, formand for Erhvervsrådet, ja. Men jeg synes, det er nødvendigt, at kommune og erhvervsliv og borgere, altså det er en fælles opgave, det her, og i virkeligheden kan man få en fornuftig sluthistorie ud af det, hvis man kan sige, at borgerne får energirenoveret, så de bruger mindre energi i deres boliger, og det oven i købet bliver grøn energi, og kan det samtidig være lokale håndværkere og lokale virksomheder, der får skabt, hvad skal man sige, et nyt marked, kombineret med det med, at kan vi få noget udvikling ind, hvor vi bruger det lokale universitet, så synes jeg, at tingene begynder at gå ind i en højere enhed. Begynder vi at bruge universitetet, de trækker studerende herop, som laver opgaver om vores virksomheder, så er jeg overbevist om, at den dag vores virksomheder skal rekruttere medarbejdere, og veluddannede medarbejdere, så er det her også en vej, fordi de studerende, de kender os, og de ved, at det ikke er, bundeland, hvor at der ikke sker noget. De ved, at der foregår noget spændende på de virksomheder i Frederikshavn, og det tror jeg, det der med at få tiltrukket arbejdskraft, det er en udfordring i fremtiden, og det tænker jeg, det her, det er en af måderne, hvor vi kan knytte nogle bånd, så at det falder naturligt, at selvfølgelig vil I gerne ansættes i Frederikshavn.
Ja, og det er ikke opdaget, at Frederikshavn Kommune har droppet nogle tidligere planer, for eksempel vindmølle på havnen i forbindelse med havneudvidelsen. Det har man åbenbart droppet. Det var altså en genial idé. Når man alligevel skulle udbygge, så kunne man lave det hele sammen. Der er lige det der med det visuelle, men man kan ikke få alting.
Nej, men det er jo klart, at spørger du mig, så vil jeg jo gerne have nogle vindmøller op, men der kan jo være mange motiver til, at de ikke vil have dem op. Selvfølgelig kan der det.
Ja, og så er det et spørgsmål om, hvordan beregner I egentlig den der bæredygtighed? Altså, det er svært, og det er, jeg forstår sådan, at alle beslutninger i byrådet egentlig skal have, der skal være en vurdering af, hvordan vil det påvirke, det er sagt, deres miljøet, altså bæredygtigheden, CO2 eller hvad, og alle de faktorer, der indgår det i. Der er også nogle diversitet og hvad ved jeg.
Ja, altså man kan sige, den måde, vi måler, hvordan bliver man 100% bæredygtig, det vi har gjort, det er, vi har gået ind og målt, hvor meget energi bruger man i hele kommunen i dag. Hvor meget er det er sort, hvor meget er det er grønt. Og det er jo det, og den proces evaluerer vi hver år, hvor vi så siger, jamen, hvor meget flytter vi os, og hvor flytter vi os hen? Og som tommelfingerregel, så hvis vi skærer kagen op i tre, så kan man sige, vi bliver, det er to tredjedel, der er det energiproduktionen, vi flytter os fra sort til grøn, og så er det energirenoverer vi med cirka en tredjedel, så man kan sige, det, hvis man skal sige, hvordan flytter vi os, så to tredjedel, det er ved at lave grøn energi, og en tredjedel, det er ved at komme længere på literen, kan man sige.
Ja, og der hvor man skal gøre en indsats, hvis man skal nå det inden 2030, hvor er det?
Jamen det er helt sikkert, det er at få nogle produktionsanlæg op, uanset om det er biogas, solceller eller vind. Det er jo sjovt at se, at solceller for nogle få år siden var det urealistisk at lave store produktionsanlæg, men det gør man nu. Man kan også se, at nogle af fjernvarmeværkerne har jo sat store anlæg med solfanger op. Det har vi jo set både i Strandby, i Sæby og i Lyngsor. Eller Lyngs. Det er i hvert fald, altså er det ikke Lyngså, det er længere nede, hvad hedder det?
Det er Vorså, ja.
Altså de tre steder har man jo gjort det, og alle tre steder er de jo rigtig glade for solfangerproduktionen. Og man kan sige, det var egentlig en simpel måde at få rigtig mange over på grøn energi på ret hurtigt.
Ja, der var på en periode efter, at de blev billige i deres celler, ret gunstigt at investere, ja. Men så satte man tilskuddet ned, ja. Og hvad så, er der kommet noget panel op siden?
Det er der ikke på private boliger, men der kommer nogle store udbud, så at hvis man sætter dem op på flere hektar, så er det faktisk stadigvæk favorabelt. Men det er jo en mere virksomhedsdrevet form for det. Så, og man skal skelne mellem to ting. Solcellerne, det er dem, der laver elproduktion. Solfanger, det er dem, der laver varmt vand. Og solfangerne, det er dem, der er stillet op på fjernvarmeværkerne. Og i det øjeblik, at man får lavet et system, så at man kan lagre det varme vand nogle måneder, så er det faktisk ved, at man kunne i princippet producere sin egen varme året rundt. Det kan man ikke, men i princippet, hvis det er et godt energilager, så kan man, hvor at solcellerne, det er mange hektar, det er jo typisk mindst 10 hektar, man planter, og så planter man omkring solcelleparken, så at efter en kort årrække, så kan man næsten ikke se, at der er en stor solcellepark.
Det fylder altså, fordi det er jo sådan, at hvis man kigger på arealet, nu er det ikke så stort problem, vi er tyndt befolket fra Savn Kommune, så skal der vel mange gange mere areal til for at give den samme kilowatt, der man måler det endnu om dagen.
Det er rigtigt. Men det er igen derfor, vi skal tilbage til, hvad er energibyens forudsætninger, det er at have mange forskellige typer energiproduktion, fordi som i dag, hvor solen skinner, så er der næsten ingen vind. Og det der er jo lidt vigtigt, at vi får lavet en afvejning af det. Ja. Derfor har vi også meget fokus på for eksempel at få det store bølgeenergianlæg, der er bygget, som står og venter ude på Sæby Havn, på at komme i vand, for at sige, jamen meget ofte, så vil der jo efter en storm, hvor der er helt vindstille, så vil der stadigvæk være bølger, som i princippet kan producere energi i de vindstille perioder. Det er det, jeg synes, der er udfordring. Det er at få lavet den der udjævning, så der er en kontinuerlig energiproduktion hen over året.
Det er altså et eksperiment, men findes der virksomheder, der kører, altså bølgeenergivirksomheder, der har kørt og overlevet, bærer sig selv i mange år?
Det er stadigvæk på, hvad skal man sige, på det innovative, på udviklingsstadiet, det er det over hele verden, men der er ved at være, hvad skal man sige, mange anlæg er jo blevet skrottet, fordi de simpelthen ikke har virket. Hvor det, jeg tror på den model, vi har i Frederikshavn, man kan altid sige, om den skal modificeres eller ej, men det, der er godt ved den model, det er, at den bygger på maritime kompetencer. I virkeligheden er det to pramme, der er bundet til hinanden ved hjælp af et hængsel, og ligger og vipper. Og det, der er udfordringen med bølgeenergianlæg, det er, at de bliver stående der, hvor de bliver installeret. Det har jo været den største udfordring. De fleste, de er jo drevet på land, og eller også så har det været nogle anlæg, som i virkeligheden ikke er baseret på maritime kompetencer, for det er virkelig voldsomt, både med salt og med vind og vejr. Altså, det skal virkelig kan holde til noget, hvor man kan sige, to pramme, det har man da kendt til i mange år, og det at få dem for tøjet. Det spændende ved det er også, at de kan jo serviceres, som hvis det var en maskinmester ombord på et skib. Der er nogle fordele ved det, og så er der igen også det med det visuelle, at det er jo ikke særlig højt i forhold til dem, der synes, at møller til havs ikke er så godt, fordi de skæmmer visuelt.
Ja, det kan man håbe, at der ikke bliver en protest imod dem, fordi der er nogen, der protesterer mod alt nyt, men altså, jeg kan huske, at jeg spurgte borgmesteren omkring bølgeenergi i et nytårsinterview, og de ville gerne, han havde sagt, give det administrativt hjælp til, men mere kunne de ikke. Det er kommunefuldmagten, der forhindrer alt, at kommunen går ind i sådan noget.
Ja, og den måde, vi går ind i det med energibyen, det er, at vi stiller en medarbejder til rådighed til deres bestyrelsesmøder, og også hvor der ellers er behov, at vi, det er der, hvor vi kan supportere ind, og det er også rigtig, rigtig interessant for os at følge, hvordan tester man de anlæg, og hvordan kommercialiserer man de anlæg, fordi en ting er at få et anlæg op at stå, men noget andet det er at sige, det er at gå fra at opfinde noget til at så skal at det skal kan drives kommercielt som en virksomhed, det er faktisk et stort skridt, og det er en rigtig, rigtig spændende proces at følge.
Der har, kan jeg forstå, at I har faktisk nogle kompetencer i energibyen, så I er vant til at samarbejde med private erhvervsliv.
Ja, det har vi, og min kompagnon, der sidder på opgaven, er jo rigtig dygtig, fordi at han både har det ingeniørmæssigt, men også har den der erfaring med at få lavet den rigtige matchmaking.
Ja, fordi det kunne jo være fint, hvis vi har lidt bølger, både på øst- og vestkysten i Frederikshavn Kommune, hvis man kunne lave noget foregang der.
Ja, og der vil jeg sige, at det her anlæg, det har været mange år undervejs. Det har været mere end 10 år undervejs, så jeg har kunne følge det faktisk fra, at den første gang, jeg så det, der stod de med en lille vaskebalje og en lille bitte miniatyrmodel, og så det at se det der nye anlæg, der er blevet bygget nu, det er fantastisk at følge processen. Da de lavede skala 1-8 anlæget, som i øvrigt ligger heroppe på Knivholt nu, på modstillet, der kan man sige, at den største udfordring, det var, kan vi blive ved med at være forankret, og hvad kan der være af ting, der kan genere, og forankringen, den holdt faktisk, det har aldrig drevet på land, det anlæg, og det er jo spændende.
Ja, fordi det er klart, at der skal være en god forankring, fordi det der skal, når kræfterne, de skal jo tages fra havet, som man siger. For lige at blive ved det med, hvordan I beregner det, så kan jeg huske, at jeg hørte på et tidspunkt, at der var huller i den måde, man gør på det internationalt. Jeg tror, det er i forbindelse med Kyoto-aftalerne, at USA var med i forhandlingerne, men de insisterede på, at de ville ikke oplyse militære data om deres energiforbrug og i øvrigt for militærets vedkommende. Så det skulle simpelthen ikke være med i regnskaber. Det gælder selvfølgelig også andre lande sikkert. Så, og det er jo det rene humbug. Vi har en flådestation i Frederikshavn. Hvad med den?
Jamen, altså man kan sige, skibsfarten registrerer vi ikke på. Altså der bruger vi nogle standardberegninger. Men et af de områder, som vi har fuld registrering på, også på, med flådestationen, det er, at vi kender fjernvarmeforbruget, vi kender elforbruget, så altså det har vi, det vil sige, det har vi ikke problemer med.
Det tæller med.
Det tæller med, ja. Så altså der vil jeg sige, jeg synes vi er rimelig detaljeret. Altså vi er så langt ned i detaljeniveauet, så at selv landbrugenes energiforbrug og energiforbedringer, det kender vi.
Men nu er det ikke tilfældigvis skulle vide, at når Danmark beregner sit CO2-udslip, om de så tager deres flyvemaskiner med. Nu ved jeg for eksempel, de skal til at flyve og øve sig i de nye 35-jet-fly her i Vesterhavet.
Mm. Det bliver da passkyldig, men det skal jeg være ærlig at sige.
Ja. Det har jeg heller ikke forventet, fordi det er tysk-tysk garanteret.
Ja, men det vil sige, at der er nogle tendenser i øjeblikket, og det er jo, at jeg tror, der kommer nye drivmidler til skib, og man kan jo se, at der er bevægelser, hvor at man drøfter, skal vi have tankstationer, gastankstationer, det der hedder LNG-terminaler på havnene. Det er jo et signal om, at man går fra, i hvert fald nogle af skibene, går fra heavy fuel til mere grønt drivmiddel. Man kan se vores egen...
Grønt kan man ikke sige det, men
altså...
Ja, jeg synes, det er så et plusord, det giver ikke en skid for længere.
Nej, men...
Hvis ikke det bliver defineret nærmere.
Men man kan sige, det der så er energibyens rolle i sådan noget, det er jo så at få pushet et firma ind, der laver biogas, og så siger jeg, jamen, kan vi lave grønt drivmiddel i stedet for, at det er naturgas? Og det var de jo meget åbne over for det firma her. Så altså, det er mere der, hvor vi kan sige, hvor kan vi push processen? Der, hvor jeg kan se, der sker noget bevægelse i øjeblikket, det er for eksempel på Stena Line, som begynder at sejle på batteri, når de lægger til hav, til kaj. Hvor man kan sige, den der forurening, der normalt vil være fra fra deres motorer, når de lægger til kaj, der slukker de simpelthen motoren, når de kommer ind, og så er det batteridrift. Og på samme måde kan man sige, i det øjeblik, de går fra at lave deres egen strøm ombord, så har de jo en generator, hvor der er en motor, der står og banker og sender CO2 ud i luften på havnen. Der er det mit indtryk, at de er på vej til at sige, at de vil faktisk gerne købe strøm fra landgangssiden, og så kan de slukke de motorer. Så der er nogle små bevægelser, men samtidig så er det jo de små bevægelser, der skal til for at lave det rigtige. Og Stena har en strategi, sådan en tretrinsplan, hvor de simpelthen starter med det der med at lægge til kaj og lave det med landgangsstrømmen. Og så over tid vil de faktisk begynde at sejle mellem Sverige og Frederikshavn, eller Göteborg og Frederikshavn, så vil de helt over på eldrift. Det er jo interessant at følge.
Ja, det må jo også tælle gevaldigt i jeres målopfyldelse, for hvor meget betyder færgedriftene for energiforbruget, han har sagt, i Frederikshavn Kommune?
Jeg mener ikke, at vi har færgedriften. Altså, vi tæller ikke det med. Altså, det er det på land, vi har fokus på.
Nu er det brug, som man siger normalt, er, at man er en havneby. Hoppe over på gære og lave.
Jo, men det er fordi, at vi følger de standardopgørelser, som resten af landets kommuner de bruger. Altså Energistyrelsen har stukket ud, hvordan laver I den opgørelse? Og der er vi jo nødt til, for at der er et sammenlignet grundlag, så er vi nødt til at gøre det som resten af landet.
Det vil sige, men du ved godt, hvor meget de belaster. Det kommer bare ikke med.
Det kommer ikke med, nej.
Men hvad så? Nu sejler man til Norge og Sverige. Hvor begynder det så at tælle, hvis man vil tælle det med? Altså internationalt, der må det jo tælle med. Det må, der er udslip. Så et eller andet sted på verdensplan må det jo skulle tælles med. Hvor går grænsen mellem Norge og Sverige og Danmark for Stenens vedkommende, for eksempel?
Det må jeg jo ærligt sige, det ved jeg ikke om, hvordan man gør det op på det nationale niveau, for det er jo på nationalt niveau, man gør det op.
Ja, er der et rum sø uden for sømile grænsen? Hvad så?
men der er nogle interessante, der er jo noget interessant lovgivning undervejs, som for eksempel siger, at i Kattegat, Skagerrak, inden for en årrække må man ikke længere sejle på heavy fuel, der skal man over på noget andet. Så der er jo en international lovgivning på området, som, hvad skal man sige, kigger i den rigtige retning.
Internationalt, er det EU, tænker på?
Nej, det er, altså der har man simpelthen, man har afgrænset, så det er farvandet, man er gået ind og kigget på. Og for eksempel i Norge, der har man jo lavet nogle regler i mange fjorde, hvor man siger, her må man ikke sejle på den og den type brændstof, og derfor går man over på nogle bedre typer, mindre CO2-udledende brændstoffer.
Det er altså de nordiske lande, der har gået foran der, eller hvad?
Ja, det er helt sikkert, at de træder nogle rigtig gode spor i øjeblikket.
Men hvis det også gælder Østersøen, det gør det ikke?
Jo, det gør det på et tidspunkt. Der er sat et regelsæt op for hvornår, at man skal over på noget andet fuel i Østersøen og Kattegat.
Men på land, når nu der er mange pendlere mellem Frederikshavn og Aalborg, hvordan tæller de deres forbrug?
Det tæller simpelthen som altså det er transportforbruget, der simpelthen tæller der.
Men hvordan gør I det op, for eksempel mellem Frederikshavn og Brønderslev Jørgen Kommune? Hvor tæller det i Frederikshavn? Hvor begynder det at tælle andre steder?
Der er det mine kolleger, du skal have fat i at svare på det, for det kan jeg ansvare. Ja, der er jeg en teknisk ind i, hvordan man laver den opgørelse.
Ja, men det er fint nok. Så skal det jo være. Det er ingen ved alt. For så ved man normalt en ting. og så lige det borgerne er. Det har du været inde på med boliger og sådan noget. Men vores affald. For mange år siden, da jeg underviste, der tror jeg, at der var 1 tons per indbygger. Jeg kan ikke huske, det er noget i den retning. Men det er nok steg i mellemtiden. Man har jo kæmpe arbejde hver gang, man skal have åbent et eller andet, man køber, at det der plastik, det er næsten ikke, det klipper over. Og det begynder man også snakke om, det fylder i havene. Hvad gør I på det område her i Frederikshavn Kommune?
Jamen, for det første er det egentlig ikke energibyens fokusområde. Men det, jeg kan sige, der er fornuftigt, som sker nu, det er jo, at man begynder at lave en affaldssortering, hvor man kan sige, noget af det før har man jo bare samlet det hele i en dynge i princippet, og så brændte det af. Og det har man så lavet el og varme er. Og det er jo meget fornuftigt. Det er egentlig en god, fornuftig løsning.
Alt andet lige.
Ja.
Der er man røg, og der må være en røg der.
Ja, men grundet, at man koncentrerer det et sted, og grundet høj temperatur, grundet krav til, hvad må man udlede, hvad må man ikke udlede, så er der nogle skrap lovgivningskrav på det område. Så egentlig er det ikke, det synes jeg, vi har godt fat i forhold til mange, mange andre lande. Men det, som jeg synes, der er interessant nu, det er, at man skal dele affaldet i, hvad skal man sige, i vådt og tørt, eller i organisk og i uorganisk. Og det betyder jo, at det organiske materiale, altså for eksempel madaffald, kaffegrums og hvad man ellers kan finde, grøntsager, spild og sådan noget, det skal i en beholder. Og det, der er fornuftigt ved det er, at så kan man lave biogas af det. Og der er faktisk rigtig, rigtig meget energi i organisk materiale. Og før har man jo brændt det af. Og det gør, at man har jo ikke kunnet deponere organisk materiale. Så har man været nødt til at brænde af over rundt. I princippet kan man, når man deler i vådt og tørt, så kan man deponere noget mere af det tørre i princippet, og så bruge energien, når man har brug for det. Og det er jo primært i vinter- og efterårs- og forårsperioden. Og det synes jeg, det er meget, meget fornuftigt.
Ja, men der er to måder at bruge det tyske madaffald på, madaffald, enten at afbrænde det, som man hittil gjorde, eller lave biogas. Og hvad giver mest energi?
Ja, det gør det jo, altså, det gør det jo ved, at man, at man kan lave biogas af det, også fordi, at det bliver noget mere fleksibelt, fordi biogas, det kan du bruge til opvarmning, du kan bruge det til elproduktion, du kan bruge det til transport. Altså du får en meget mere fleksibel energiform, som plus at det kan du faktisk lagre også. Det er jo det, der, for du kan ikke have nogle store affaldslager til at lægge, det, så går det virkelig rotter og skidt i det for at se lige ud. Den proces er man jo nødt til at, og derfor synes jeg, det er en rigtig, rigtig god måde. Og så vil jeg jo sige, genbrugspladserne er jo faktisk gode, store sorteringsanlæg. Altså, det er en fornøjelse at komme rundt og se, hvordan ting bliver delt op i dag.
Ja, man får sin sag for, at man skal finde ud af det.
Det gør man, men det er helt sikkert, det er fornuftigt. Altså, fordi i virkeligheden er der jo godt genbrug, og det er også sjovt at se, at de ting, der ikke er nedslidte, men som man selv har haft til at stå i hjørnet i mange år, lige pludselig så kan det jo blive sat til salg i en genbrugsbutik, og det synes jeg, det er virkelig fornuftigt.
Ja, der er i hvert fald et sted, I kan sætte ind, og måske også gøre, men det går måske af sig selv, når det bliver hot og genbrugt tøj og sådan noget.
Ja, altså folk er jo, altså der er man jo ligeglad med om noget, det mange er ligeglade med, om noget det er brugt, hvis det er det, de står og skal bruge, så køber de det. Og det kan jeg godt lide, den der måde, at man tænker genbrug ind. Noget andet, som er på vej, som jeg tror egentlig, det der også vil være noget af det, der fylder rigtig meget fremover, det er det der med at få deletanken ind. Altså nu snakker jeg om de der delebiler, men der er helt sikkert, at hvem siger, at man ikke kan dele en plæneklipper med fem andre naboer. Altså, og den tankegang, tror jeg, kommer ind meget, meget mere i fremtiden. Og det synes jeg, det er spændende, fordi det vil jo nedsætte ressourceforbruget helt vildt.
Men tror du ikke, I for eksempel energibyen skal hjælpe lidt til for eksempel med opstillende modeller for, hvordan bæres af med at bære økonomi, lave økonomien og sådan der modeller, for at man bare siger, jamen vi gør det sgu som energibyen, de foreslår en af deres modeller. Tror du ikke, der skal laves noget der, og der skal laves et offentligt kampagne for det, sådan at det naboen kom det snak om, for ellers så tænkte han, jamen han skulle bare låne min med plæneklip, og de er bedre, og han skal nok skiftes ud og sådan.
Ja, men man kan sige, de der henvendelser, som jeg fortalte for et stykke tid siden i interviewet, om at vi har skrevet til alle grundejerforeninger og andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger, når vi kommer rundt og snakker, så er det her et af de elementer, der indgår, hvor vi siger, kan vi finde nogle nye modeller, så I får mere for mindre.
Ja, kan man. Også de private.
Ja, ja, det gør vi. Og der er det, men der er det, jeg synes også, det er vigtigt, at man tager dem, som vi snakker med alvorligt, så man siger, hvad er det egentlig, I kunne have behov for eller lyst til, og så lader vi det vokse ud fra det her.
Nej, selvfølgelig handler man, kan sige, noget proto typer, ja, som fungerer, og så komme med dem som eksempler. For ja, middag.
Ja. Lige præcis. Og det er den proces, vi er inde i lige nu.
Ja, men det lyder loven, for der er garanteret noget at hente af betydning. Ja, fordi altså, selve produktionen af nye ting, som man kan spare ved, at man kan genbruge, det kan jo ikke tælle med på en eller anden måde, men altså, hver gang man køber nye plæneklipper, det tæller nok ikke i jeres regnskab. Det er heller andet sted. Hvor tæller det egentlig henne?
Ja, men det er jo rigtigt. Vi går jo ikke ud og tæller plæneklipper. Det, man kan sige, det vi kan forholde os til, det er, hvad er energiforbruget til plæneklipper, hvis man skal sige på den. Altså det er jo der, hvor vi kan gå ind og kigge, men det er mere, der er også, altså, jeg tror, for mange af vennerne, så er det virkelig grænseoverskridende, hvis man skulle dele sin bil med en nabo. Jeg tænker på, at vi var ude i en andelsboligforening for nylig, hvor at segmentet, der boede, der var 60+, og det betyder jo, at de fleste går hjemme hele dagen. Og så tænker jeg, hvorfor skal de alle sammen have en bil, der står stille 22 timer i døgnet, hvis de kunne nøjes med halvdelen? Det er jo dyrt at have en bil, selvom den står stille. Det er der, hvor jeg tænker, der er nogle logikker, som vi kan prøve at skubbe til, men som lige man skal overvindes med. Hvordan er det at dele noget, der er så stort? Altså, er modellen så, at der i virkeligheden, at der kommer en virksomhed og stiller bilen op, og så booker man sig ind? Altså det er den proces, vi er inde i at afprøve nogle ting nu.
Ja, jeg kan huske, at jeg skulle til folkemøde på Bornholm, og så skulle jeg sammen med andre låne prøve at finde en delebil, og i andre sammenhænge selv prøve at komme med som passager. Men Frederikshavn, det var sort land. Der var ikke rigtig noget. Det er lige med at komme i gang.
Ja, det er lidt det der med at komme i gang. Og det er også lidt det med at sige, hvorfor skal man køre alene på arbejde? Kan vi lave de der opsamlingssteder? Og det er der jo også nogle forsøg i gang med nu, hvor man laver opsamlingssteder. Og så siger på det der, på det der sted, så er der et opsamlingssted, og så kan man pendle sammen. Altså det er sådan lidt, hvordan kan man gøre noget, der både er godt for miljøet, men også godt for sin egen tegnbog? Jeg tror, man er nødt til at snakke til begge dele samtidig tit, for at man flytter sig.
Man ser altså også nogle opsamlingspladser ved krydset på motorvejen, og i Norge har jeg bemærket, at jernbanestationer, der er en kæmpe parkeringsplads til folk, der.
Og det, jeg har lagt mærke til, det er jo, at nogle af de parkeringspladser, de bliver jo permanent udvidet. Altså, der er nogen, der har set lyse i det her, så det er de der bevægelser, der kommer hen over tid, hvor man kan sige, jamen, de fleste vil faktisk gerne køre sammen med nogen, hvis ikke det bliver forbøvlet i forhold til tid og afhentning og sådan noget.
Ja, nu siger man, at Frederikshavn er en fattig kommune, og der er mange, der har lav indkomst. Det må være et forhold for jeres regnskab, fordi så er de nødt til at spare mere, genbruge mere, og har ikke så stort et forbrug, hvis man altid kan måle forbruget.
Ja, både ja og nej. Altså, hvis du sidder i en bolig, som er billig og uisoleret, men ikke har råd til at energirenovere den, så kan man sige, så kan en, der er i princippet fattig, jo faktisk godt have et højt energiforbrug, selvom vedkommende gerne vil spare, men man kan jo ikke spare, hvis ikke man har råd til at få lavet de der basale ting med isolering, eller få skiftet nogle utæt vinduer ud, eller sådan noget. Det kan godt være dyrt.
Eller solpaneler. Ja. Og fordi jeg har nemlig hørt begrebet den grønne elite, og så blev jeg bange, fordi hvis det bliver opfattet som noget lige til noget der, det er bare dem, der har råd til at køre Tesla-biler, og det er dem, jeg snakker om i medierne kun, som mister med befolkningens interesse for omstilling til grønt.
Ja, men nogle af de steder, hvor alle kan være med, det er jo for eksempel sådan noget som med isolering, som jo kan have en enorm effekt på hus, hvor man kan sige, det er ikke det, der vælter en privat økonomi, fordi der er pengene tjent hjem så hurtigt, som de er. Og nogen kan også gøre det selv. Så altså, der er vi jo nødt til at, når vi skal rådgive, så er vi jo nødt til at gå ud og kigge, hvad er det her for et område? Hvad er muligt i det her område? Det er man nødt til at tage alvorligt.
Gør det selv. Det lyder spændende. Er det noget, som I, fordi der er en tvivl om, at det er, det vil være godt, og der er ingen tvivl om, at der, især mændene, det er jo normalt dem, der måske, de er ikke så meget for den der miljøsnak, men når det er noget med teknik, at de kan spare lidt penge, så er de der. Ja. Og altså, der må være noget.
Jamen det er der også. Vi havde sammen med Energistyrelsen havde vi en to aftener her i foråret, hvor vi fortalte, hvad kan man gøre selv, fordi det er også vigtigt, at man vi må ikke bringe den enkelte boligejer ud på så dybt vand, hvor vi får lavet nogle installationer, så at der går skimmel og svamp i det. Det var jo det værste, der kunne ske. Så derfor er vi også nødt til lige at træde varslen og sige, hvad tør vi anbefale den enkelte gør selv, og hvad vil vi ikke anbefale. Men for eksempel sådan noget som med træk, der jo både er ubehageligt, men også virkelig noget, at de fleste kan finde ud af at skifte en liste i et vindue, eller putte lidt fugemasse op i imellem væg og loft, hvis det er der trækker ned fra, og det er faktisk virkelig meget, hvad så nogle små tiltag, de kan gøre af forskel til, om man føler komfort i en bolig, eller man sidder og småfryser.
Ja, Poul Rasmussen, hvad er jeres største udfordring i øjeblikket? I Energibyen?
Ja. Jo, men det, altså, jeg vil sige, min drøm er jo, at vi får installeret nogle flere af de store energiproducerende anlæg, altså med sol og vind og biogas. Og det er sådan drømmebillede, men jeg synes egentlig, det er jo en lang, sej proces, hvor man kan sige, at forandringen den kommer med mange begge små. Men det er da helt sikkert, at jeg vil gerne se nogle flere energiproducerende anlæg.
Men der er jo en chance, fordi regeringen lige melder ud, at de vil have flere havvindmøller. Har Frederikshavn Kommune vist interesse for det, skrevet til Energiministeriet eller hvem, at dem vil godt have nogle op hos os, bare ikke komme et lille stykke ud.
Ja, men det er jo lidt sjovt at se, hvordan der kan være forskellige reaktionsmønstre på det inden for en kort radius. Altså for eksempel, da man snakker vind i havvindmøller i Sæby, det var ikke særlig populært i det område at snakke havvind, hvor jeg tænker, hvis vi rykker længere nordpå. Det er min fornemmelse, at der ikke er helt den samme modstand i længere mod nord, altså for eksempel her ved Frederikshavn, fordi at havnen er en industrihavn, og man har de fire vindmøller, der står i kanten. Altså der tror jeg tror ikke, det har man, fordi der har man jo prøvet det i lang tid.
Hvad med Aalbæk Bugt? Det er i forvejen fyldt op med gamle skibe.
Ja, men man kan sige, der er også nogle områder, vi er nødt til at kigge på. Vi er nødt til at kigge på, hvor fisker fiskerne henne og sådan noget. Det er nogle af de ting, når vi går ind og kigger på områder, og det kender jeg ikke lige, hvordan status er der pt, men jeg vil sige, det interessante er, hvis der er noget undervejs, så tager vi jo altid en snak med fiskerne, og fiskerne er meget samarbejdsvillige i vores område, den ro skal de have. Og det er det, jeg tænker, det er, hvis man vil nå i et lokalområde, man er nødt til at gøre sit benarbejde, så at der ikke er modstand fra dag et. Det er vildt vigtigt, så at man får skabt den forståelse for, hvorfor er det her nødvendigt, og så er det også meget med følelser, det her. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har det arbejde, jeg har, men når jeg ser en vindmølle, så tænker jeg, at det er dansk, det her, og det er noget, altså for mig er det noget smukt, når sådan en trevinget stor mølle, den snurrer lige så stille, og for mig er det grønt, men hvor jeg ved, der er jo andre, der ser noget helt, helt andet.
Ja, det er pudsigt. Når man ser det gamle, så kan man godt huske, at vindmøllerne der, de var smukke, de gamle vindmøller. Og jeg har den fornøjelse af en svoger, der arrangerer i Vennebjerg Møllelag, der er ved Lønstrup. Og de får hver sommer besøg af tusindvis af de der, hvad man kalder det, krydstogsgæster, som vil se de der gamle møller. Og ja.
Og det er lidt der, hvor jeg tænker, at det er lidt vigtigt, at vi, det har vi alle sammen ansvar for, at få skubbet til den proces med, hvad er grimt og pænt, og hvad er godt, og hvad er skidt, og hvad er nødvendigt. Fordi man kan sige, hvad er alternativet til det, hvis ikke vi laver noget grøn produktion? Ja, det er i hvert fald ikke godt.
Nej, det har vi sådan. Det ligger der bare som en stor sort sky, og det er vi ikke bruge tid på her, fordi Det hører vi sådan set nok om, men der sker bare ikke noget, så er du optimist?
Jeg er optimist på den måde, at jeg kigger på, hvordan reagerer den unge generation? Hvordan ser de på det her? Og de ser helt anderledes på det, end hvis man har min alder, som er godt stadig i 50'erne. Generelt så er de unge, de ved jo godt, det er deres fremtid, det her det handler om. Derfor er de, altså det er mit indtryk, de er meget miljøbevidst. Altså de tænker grønt, og de vil gerne. Det var tankevækkende, da vi skulle have nedsat Unge Klimarådet. Det tog ikke lang tid at få nedsat en gruppe, der vil gå ind i det. Altså det var engagerede unge, de er velargumenterede, de tænker over tingene, og de vil gerne skabe en god fremtid, og det forstår jeg godt, for det er jo deres fremtid, det handler om. Så altså, jeg vil sige, den unge generation, dem er jeg altså ikke så bekymret for, fordi de tænker grønt. Alene det med, jeg er jo opvokset med som en kødgeneration, der skal kød på bord hver dag, hvor jeg tænker, det er lidt svært det her med, at vi skal tænke grønt, og vi skal have, hvor jeg bare kan mærke hjemme også, hvor vi selvfølgelig også har nogle unge, der, for dem er det at spise vegetarisk, det er ingen, altså, det er jo bare en del af tilværelsen, hvor vi andre, vi skal lige, der har været en vis tilvænding, nu har jeg også vendt mig til det, men det er bare for at sige, jeg tror, at de unge er hurtigere omstillingsparate til det her, og det er trods alt dem, der kommer til at bære det igennem, men vi andre, vi har altså ansvar i de næste år, der kommer.
Ja, når man ser pensionist der, så er det svært at tænke på, fordi vi bliver ældre og ældre, og så der bliver flere og flere, der stemmer. Så det ser ikke så godt ud, hvis det er de unge, der skal frem. Vi er nødt til at sætte valgalderen ned for at afbalancere det. Poul Rask Nielsen, har du en afsluttende bemærkning?
Det er jo kun det, hvis man kigger til USA i øjeblikket, så kan man sige, at USA har jo overrasket ved at trække sig ud af Paris-aftalen, eller det er Trump, der har trukket sig ud. Det spændende det er at følge, hvad sker der der? Hvad sker der i USA, når der kommer det? Der sker jo det, at der faktisk kommer en modreaktion med nogle af staterne, som siger, at det skal han ikke bestemme. Vi sætter fuld gas på den grønne omstilling. Og hvis man kontakter den danske ambassade i USA, så vil de jo sige, jamen på vindsiden, så har de aldrig haft så travlt, som de har nu. Og det tænker jeg. Det der med at lave nogle ting, hvor det går baglæns, det giver altså sund logik, skaber en modreaktion. Og det tror jeg, det er den proces, der vil ske, at man kan ikke stoppe den grønne omstilling. Og det der, hvor jeg synes, der er stadigvæk håb.
Ja, men det er vi nødt til at tro på. Mm. Og så skal vi så levere nogle argumenter for det fremover. Det er så jeres opgave. Tillykke med det.
Jo, tak skal du have.
Jeg siger mange tak for interview med Poul Rask Nielsen fra Energi, byen Frederikshavn Kommune.
Ja, tak skal du have.
Jeg har med slut på interviewet med leder af Energibyen Frederikshavn Kommune, Poul Rask Nielsen. Interviewet blev optaget den 30. maj 2018. Interviewet var Dialogs Arne Hansen. Og kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokalradio. www.arnehansen.net/dialog. Og søg her i en browser på Energibyen. Her er der også links til Energibyen Frederikshavns hjemmeside. Og en videre til fremtidige programoversigter, som man også kan finde på Facebook-siden Dialog på Frederikshavn Lokalradio og på Kanal Frederikshavns arrangementsliste. Alle er velkomne til at henvende sig for at give sit besøg med, komme med idéer eller selv tage ud med optageren. Man henvender sig blot på mail post@arnehansen.net/dialog eller ringer på 30 42 08 18.